Hefur þú nokkuð tíman orðið vör við huldufólk?
Nei, við höfum, og við höfum fótt bara umkvæmulegt vegna þess. Það er svo mikla sagnir sem við hefum nú heyrt af því og annar heyrt að þetta er svo góður staðir hérna fyrir að búum.
Átt að vera einhverstaðar huldufólk hérna í landareigninni?
Ég hef aldrei heyrt upp um hana.
Nei.
Nei. Aldrei. Ja. En það er hérna sko upp með ánið og dýrðinu þetta og geysið miklu og fallegir klettar. Og við reglum við huldubústaðir fyrst mér.
En hvar áttu þetta huldufólk að vera sem þú heyrðir sagnir af?
Nú það var bara svona hingað og þangað sem að tala var um. Ekki það. Á sérstökum stað. Það var einn maður sem ég palaði einu sinni við og spurði hann að við hvort hann held að veiði til raunverulega huldufólk, hvort að veiði til bara svipur sem að segja. Hann sagðist, þekkti það í sundur hvort að veiði svipur eftir mann eða huldufólk. Huldufólk var allt að við þessi. En hann gæti ekkert það. Hann var náttúrulega búinn að vera nokkuð við víða og svo hann nefndi nú ekki neitt sérstakann stað. En hann hefði blátt á þeim fram að það verið til.
Já, já. Þú er aldrei heyrt getið konu sem sátu yfir huldukonum?
Ha?
Hefur nokkuð hann heyrt konur sem sátu yfir huldukonum?
Já, maður hefur verið segnur það. Mm. Það var að við verið vitað til þeirra í draumi og þegar það var þessar mennsku konur þær fóru með þeim og til þess að hjálpa. En þetta eru bara segnur sem að Ég náttúrulega veit ekki dömnað að það lifa ekki aftur eftir lifandi fólki, ég bara lesið að þú heyrst það.
Já, já.
Já.